Вы на хвалях Радио Свабода. Сёлета беларускім словам году і эксперты свабоды, і ўдзельнікі народнага галасавання ў сетках згодна назвалі БНР. Скарочанае імя Беларускай Народнай Рэспублікі на 100-гадовы юбілей трыумфальна вярнулася ў нашу моўную свядомасць. У бібліятэцы «Свабоды» 21-го стагоддзя другім выданнем выйшла кніга ўспамінаў старшыні Рады БНР Івонкі Сурвілы. Перед мікрафонам Івонка Сурвіла чытае урывкі сваёй кнігі. Запіс 2004 году.
Мне было 8 гадоў, калі бацькі перад другім надыходам бальшавікоў вырашылі, што няздольныя перанесці новае зняволенне, ды выбраліся з малымі дзецьмі у няведамі свет. Першае дасведчанне савецкай акупацыі між 1939 і 41 годам было для іх страшным і незразумелым. Бацьку, ён зваўся Уладзімір Шыманец і тады працаваў галоўным інжынерам на электрастанцыі ў Баранавічах, арыштавалі і засудзілі на 5 гадоў ссылкі ў Сібір. Памятаю, як прыйшлі яго арыштоўваць, то хацелі ў мяне з шыі сарваць мой залаты крыжык. І я крычала, каб яго не даць. Мне было толькі 3 гады, але памятаю маміныя слёзы. Праз 9 месяцаў, калі пачалася вайна, тата нечакана вярнуўся. Вязні турмы пачулі крыкі на вуліцы, што бальшавікі ўцяклі, і лаваю выбілі дзверы. Пазней даведаліся, што праз гадзіну прыехалі іх расстрэльваць. Другі раз трапіць у зняволенне бацька не збіраўся. У 44-м годзе сям'я выехала таварным цягніком з Баранавіч у Кёнігсберг. Бацьку і мамі было тады 33 гады, браціку Лёніку 7 годзікаў, а сястрычцы Працлаве 1,5. Ехалі 2 сутак. Да Беластоку з сотнямі іншых жыхароў гораду у таварным цягніку, а далей прадаўшы ровар, які былі захапілі з сабой, пасажырскім. Прусію прыйшлося перабірацца 10 месяцаў. Жахлівы гэта быў час. Не збіралася яго апісваць у гэтых успамінах. Былі гэта апошнія 10 месяцаў вайны, а пра вайну беларусы наслухаліся болей як трэба на працягу апошняга паўвеку. Але перажыла я гэты час у дзяцінстве, а светапогляд чалавека ў вялікай меры фармуецца якраз у першыя гады жыцця. І таму ўспаміны мае былі б, магчыма, незразумелымі без гэтай асноўнай часткі, якой быў у маім жыцці перыяд між ліпенем 1944 году і травенем 1945. Апынуўшыся ва ўсходняй Прусі, 8-гадоваму дзіцяці цяжка было ўявіць, што дадому не вернемся. Магчыма, і бацькі не ўяўлялі сабе, якім доўгім будзе выгнанне. Шмат пазней, калі ім прыйшлося выбіраць краіну, дзе сяліцца настала, дык выбралі Францію. Бо адтуль, як тата тады казаў, і пешком можна будзе вярнуцца дадому. Дасюль шкадую, што тата не дачакаўся кароткага перыяду адраджэння на пачатку 90-х гадоў, калі брат і я зноў пабачылі Беларусь. Пасля 6-месячнага побыту ва ўсходняй Прусіі, у сярэдзіне зімы, мы зноў пачулі гарматы фронту. Увесь пасёлак Данельс, дзе тата працаваў, спешна выбраўся ў дарогу. Была гэта халодная зімовая ноч. Маме і дзецям знайшлося месца на возе разам з іншымі жанчынамі, а тата ішоў за возам пешком. З сабой мелі толькі адну малую валізачку з дрэва, куды бацькі ўкінулі крыху сала з парсючка, якога самі былі выгадавалі на зіму. Даехалі да пустой хаткі над Балтыйскім морам 25 кіламетраў на поўнач ад Піляў, дзе затрымаліся. Побыт наш там мне выдаўся доўгім і непрыемным. Жыло нас 10 у адным пакойчыку разам з вельмі няветлівымі немцамі. Мора было шумнае і страшнае, заўсёды дзьмуў вецер. Часта былі чуткі пра ўцекачоў, якія траплялі на міны ды танулі. Аднаго разу сказалі тату ісці на пляж закопваць трупы людзей, якіх мора прынесла на бераг. Некалькі дзён хадзілі людзі іх закопваць. Расказваў тата, што былі гэта маладыя жанчыны, сотні маладых жанчын. Неўзабаве савецкія самалёты пачалі бамбіць вёску. Гэтым разам месца на возе нам не было. Вырашылі бегчы ўздоўж пляжу ў бок піляў. Беглі цэлы дзень. Савецкія самалёты шмат разоў прыляталі і стралялі па нас. Кідаліся мы на пясок, мама пад сабой хавала сястрычку, тата стараўся пад сябе схаваць мяне і Лёніка. Кулі падалі папросту між нашымі пальцамі. Дзякаваць Богу, ніводнай не трапіла. За намі пачаў гарэць пляж, тата казаў, што напэўна гараць людзі ў акопах. Позна вечарам мы дабеглі да нейкай рачулькі. Трэба было скіроўвацца ў лес, які рос уздоўж пляжу. За намі ўсё гарэла, але дзеці далей не маглі папросту стаяць на нагах. Мама зайшла з працлаўкай у нейкую хату, поўную салдатаў, каб папрасіць дазволу пераначаваць на верандзе. Дазвол атрымала, але калі выйшла па нас, мы папросту стоячы ўжо спалі, а Лёніка нідзе не было відаць. Пачалі клікаць мама ў плач, а кругом нас ноч. Нічагусенька не відаць, толькі за намі пажар. Тут сталася нешта незразумелае. Раптам убачылі чалавека, здаецца, у уніформе, які нам сказаў на нейкай славянскай мове, бо зразумелі, што дзіцё бачыў на дарозе. Тата пабег у той бок і хутка ўбачыў Лёніка, які спаў, стоячы, абняўшы дрэва. Назаўтра дайшлі да піляў. У порце перавозіла людзей на другі бок вады, на паўвыспу ўздоўж мора між піляў і Данцыгам нейкая баржа. Але было столькі людзей, што не было ніякай надзеі туды трапіць. Удалося гэта толькі на другі дзень. І зноў два тыдні ішлі ў напрамку захаду разам з сотнямі тысяч людзей. Так мы дайшлі да Віслы. Тут, не атрымаўшы пропуску на баржу, пропускаў чужынцам не давалі, зразумелі, што скончылася нашае выпрабаванне. Затрымаўшыся, паваліліся на мокрай зямлі і заснулі. Нават не было ўжо волі і жыць. Тым часам у даўжэзнай калейцы людзі чакалі, пакуль іх заладуюць. Ледзь пачало віднець, падышоў да нас нейкі жаўнер і спытаўся, колькі нас. Тата адказаў, што пяцёра. І зноў заснуў. Праз дзясятак хвілін жаўнер вярнуўся і загадаў «хадзеце». Узяў тату за руку, сказаў накрыць чымсьці галаву, каб не было відаць, што мужчына, і павёў нас на самы пачатак калейкі на баржу. Заплылі мы шчасліва на паўвыспу Гель, насупраць Гдыні. Кожны дзень бачылі, як савецкія самалёты бамбілі ў сонечныя дні караблі ў порце. Не было сэнсу варушыцца. Нарэшце дачакаліся пахмурнага дня. Вырашылі ісці ў порт. Там ужо было тысячы людзей, якія чакалі на магчымасць заладавацца. Маме паказалі дарогу да карабля, які ладаваў жанчыны з дзецьмі. Мама без таты не пайшла туды. Раптоўна прыйшло ёй у галаву ўлезці з працлаўкай на кладку, якая вяла да лодак. За ёю палезлі і мы з Лёнікам, а за намі тата ў кажушку і з той маленькай валізачкай на плячуку. Нібы парабак нямецкай дамы. Тут трэба сказаць, што маму можна было прыняць за даму. Тоненькая, у чорным плюшавым паліто і капялюшыку, хаця і ў дзюравых ботах ішла, задзёршы галаву, як бы ёй і належылася павага жаўнераў. Збянтэжаныя вартаўнікі аддалі чэсць жанчыне. І так мы дайшлі апошнія на апошнюю лодку, якая адвозіла людзей на вялікі карабель, поўны параненых салдатаў. Там знайшлі месца ў калідоры. Стараліся, каб ніхто нас не бачыў і не чуў. Дзесь у поўначы медсёстры між сабою казалі, што выбух, які нядаўна чулі, гэта быў той карабель з дзецьмі і жанчынамі, на які высылалі маму. Хаця плыў ён за нашым, патрапіў на міну і ўзарваўся. Загінула 3000 жанчын і дзяцей. першай нармальнай краінай, куды мы дабраліся праз замінаванае Балтыйскае мора, пару дзён перад канцом вайны ў травені 1945 году была Данія. Памятаю да сёння тую раніцу, калі першы раз убачыла з карабля незруйнаваны прыгожы горад з зялёнымі дахамі. Гэта была Капенгага. Свяціла сонца, мора было цёмна-сінее. Выглядала ўсё неяк нерэальна, як у казцы. Калі заехалі ў порт, аднак, нас заладавалі на цягнік. І разам з немцамі збіраліся везці назад у Нямеччыну. Хто мы, ніхто нас не пытаўся. Для Даніі усе мы былі няпрошанымі гасцямі, якіх трэба было як найхутчэй пазбавіцца. Пасля пару тыдню вагання адвезлі нас, аднак, не ў Нямеччыну, а ў лагер уцікачоў з Нямеччыны былую ваенную базу Гёвельте. Пасля цяжкіх умоваў жыцця апошніх месяцаў шмат людзей пачалі хварэць, і шпіталь хутка напоўніўся менавіта дзецьмі. Данскія лекары адмовіліся лячыць ворагаў, і дзеці пачалі паміраць папросту дзесяткамі кожны дзень. Працлава, Лёнікі, я таксама захварэлі. Я ляжала ў шпіталі ў тым самым ложку, што сястрычка Працлава. 26 травеня яна памерла. Толькі калі бацькі даведаліся, што ўцікачоў з іншых краінаў пачалі вывозіць у другі лагер, удалося літаральна ўкрасці ноччу цяжкахворага Лёніка, я ўжо была з імі, і пакінуць Гёвельте. У другім нашым данскім лагеры, ён зваўся Брэмерсвольд, было каля 150 ўцікачоў, пераважна з балтыйскіх краінаў Украіны і Польшчы. Шмат было параненых, хворых. Усіх даглядала цудоўная медсястра Гедвік Фрігор, якую мы называлі Танте Гедвік. Тады яшчэ быў моцна хворы мой 8-гадовы брацік Лёнік. Мама насіла яго на руках, бо не мог хадзіць. Танте Гедвік спатрэбілася некалькі тыдняў, каб яго вылячыць. Памятаю, як аднаго дня раптам пачулі Лёніка ў крык. Крычаў ён на ўвесь голас. Мы думалі, што ўкусіла яго пчала. Але калі да яго прыбеглі, аказалася, што ён першы раз змог падняцца ды стаць на ногі і крычаў з радасці. Танте Гедвік з таго часу, аж пакуль не памерла, у 1960 годзе была нашай блізкай прыяцелькай. Памятаю, калі з Прэмесвольду завезла мяне на ровары ў краму ў суседні гарадок, каб купіць мне сукенку. Дасюль мы толькі мелі адзежу, у якой выехалі з Баранавіч. Таксама ад Танте Гедвік мы атрымалі нашыя, мабыць, першыя ў жыцці калядныя падарункі. Лёнік самалёцік, а я прыгожую лялечку. Памятаю, колькі часу я правяла седзячы ды з захапленнем гледзячы на гэтую ляльку. Гуляць, праўда, за вайну адвучылася, не ўмела. У наступныя гады Танте Гедвік пазнаёміла мяне з усёй сваёй сям'ёй, а было ў яе 11 братоў і сёстраў. Да сённяшняга дня пляменнікі і пляменніцы Танте Гедвік, якім ужо ўсім пад 70 гадоў, мяне лічаць часткай свае сям'і, а я іх люблю як братоў і сёстраў. Але вярнуся ў Брэмерсвольд, дзе мне давялося першы раз прадстаўляць Беларусь перад чужынцамі. Шматнацыянальная грамада вырашыла наладзіць канцэрт народных танцаў і спеваў. Пратанцавала я там соло лявоніху. І так добра гэта ў мяне выйшла, што згадзілася прадэкламаваць яшчэ і верш «Слуцкія ткачыхі». Вось толькі перад поўнай залей зніклі ў мяне з памяці ткачыхі. І спатрэбілася дапамога таты, каб давесці да канца гэтае выступленне.
У эфіры «Радыё Свабода». Свае ўспаміны чытае Івонка Сурвіла.